Benvidas a esta exploración detallada. Hoxe imos analizar o complexo e fascinante mundo das universidades de París. Falamos dunha cidade que, bueno, non só é un referente cultural mundial, senón tamén un dos maiores centros universitarios de Francia. Máis de 322.000 estudiantes, case nada. Dispollemos de diversas fontes que describan este panorama, dende, pois, documentos históricos ata análises das fusións máis recentes. A nosa misión hoxe é entender a estrutura actual, as súas raíces históricas, que son fondas, e as transformacións que definen este ecosistema académico hoxe. Preparadas? Imos alá. A ver, comecemos polo corazón de París, polas universidades situadas intramuros, como se di, no, dentro da cidade. Moitas das públicas actuales naceron da división da histórica Universidade de París, alá por 1970.
Sí, esa data é clave.
Daquela, surdiron nomes como a Université Panthéon Sorbonne, a París un de toda a vida, a Université Panthéon Assas, París II, moi coñecida por dereito,
exacto,
ou a Université Sorbonne Nouvelle, París III, máis de artes, humanidades...
Iso, foi unha fragmentación bastante grande naquel momento.
Pero claro, esa foto de 1970, pues cambiou moitísimo, sobre todo recentemente, non? Vimos fusións moi potentes, creáronse xigantes académicos. Temos, por exemplo, a Sorbonne Université.
Sí, esa foi unha das grandes. Uniu as antigas París IV, a París Sorbonne Clásica, e a París VI, a Pierre Marie Curie de Ciencias.
Claro, e tamén a Université Paris Cité. Esa é outra, verdade?
Outra fusión importante. Aí xuntáronse a París Descartes, que era París V, e a París Diderot, París VII.
E logo está o caso da Université Paris Sciences et Lettres, PSL. Iso é algo distinto, non?
Sí, PSL é máis ben unha federación ou agrupación de institucións xa moi prestixosas. Aí está a Université Paris Dauphine, que antes era París 9, e, por suposto, o famoso Sciences Po, o Institut d'Études Politiques de París.
Vaya mapa. E que lógica hai detrás disto? Primeiro dividir e agora reagrupar.
Pois sí, parece contraditorio, pero... a ver, a división dos 70 buscaba descentralizar. Quizáis foi unha resposta ao maio dos 68, a masificación... Querían unidades máis pequenas, máis manexables. Pero agora, as fusións teñen outro obxectivo, claramente. Buscan crear polos de excelencia moito máis grandes.
Máis músculo.
Iso, máis capacidade investigadora, máis visibilidade internacional, pensan moito nos rankings globais, en atraer talento de fora, Sorbonne Université, Paris Cité, PSL, van nesa liña.
Entendo. E mencionastes o de grande tablesmán para Sciences Po, por exemplo. Iso que implica exactamente?
Borre un estatus especial dentro do sistema francés. Dalles máis autonomía na xestión, nos plans de estudo, e adoitan ser moi, moi selectivas. É como unha marca de calidade e prestixio. Dauphine tamén ten ese recoñecemento dentro de PSL.
Ah, vale. E ollo, que non todo é público no centro, non? Tamén hai presenza privada.
Sí, claro. Está o histórico Institut Catholique de París, que ten raíces na antiga Facultade de Teoloxía da Sorbona, e tamén universidades internacionais, como American University of Paris. O centro é moi diverso.
Pero a vida universitaria parisiense non acaba aí, nos límites estrictos da cidade. Esténdese moito máis aló, non? Pola área metropolitana, a Unité Urbana.
Exacto. Fora do centro atopamos campus moi importantes, e a miúdo, pois moito máis grandes físicamente.
Por exemplo?
Pois mira, tesa Université Paris-Saclay, ao sur. Ese é un proxecto enorme, un clúster científico-tecnolóxico que integrou, entre outras, a antiga París Sud, a París 11.
Unha aposta forte por ciencia e tecnoloxía, entón.
Sí, moi forte. Logo está a Université Paris-Nanterre, a oeste, a histórica París 10, escenario clave no 68, por certo.
Sí, claro.
Tamén a Université Paris-Escreteil, UPECO París 12, cara ao leste. A Université Sorbonne Paris Nord, a Paris 13, e hai creacións máis novas, como CI Sergi Paris Université ou a Université Gustave Eiffel.
E esta expansión cara fora, é só por falta de espacio no centro ou hai algo máis?
O espacio fundamental, claro. Construíronse un campus xigante no centro de París, pois é prácticamente imposible e carísimo. Pero tamén hai unha lógica de especialización de crear ecosistemas. Parisa Clay é o mellor exemplo. A idea é xuntar universidades, escolas de enxeñería, centros de investigación para crear un polo de innovación potente. Unha especie de Silicon Valley a francesa, digamos.
Ten sentido.
E outras, como a Université Paris-Guito, que está en Vincennes e Saint-Denis, xa naceron fora e cun espírito distinto, máis experimental, máis crítico, tamén moi ligada ao post-68.
Claro. Para entender todo este ir e vir, estas fusións, estas expansións, hai que mirar atrás, non? Falamos moito dos 70, pero a historia vende moito máis lonxe.
Por suposto. A Universidade de París orixinal. Estamos a falar do século XII. Foi un dos grandes centros intelectuais de Europa durante séculos.
Impresionante.
Pero a Revolución Francesa, pois, suprimiu una en 1693. Logo resurxiu, En 1896 volveu crearse unha Universidade de París unificada. E foi esa entidade, a de 1896, a que se dividiu en 1970, naquelas famosas 13 universidades.
Entón, esta dinámica de aparecer, desaparecer, fusionarse, é casi unha constante na historia universitaria parisiense.
Totalmente. E é clave para entender o que vemos hoxe, porque muchas daquelas 13 universidades que naceron en 1970, pois xa non existen como entidades independientes.
Claro, foron absorbidas.
Exacto. Xa dixemos, París 4 e 6, ahora en Sorbonne Université. París 5 e 7, en París Cité. París 11, en París Saclay. Isto non son só cambios de nome. Reflicten reformas educativas continuas, unha búsqueda por adaptar o modelo universitario francés pois aos desafíos de cada momento. Democratización no seu día, eficiencia e agora moito a competitividade global.
Don, si temos que resumir, o que temos en París e arredores é un ecosistema universitario increíblemente denso, dinámico.
Sí, moi denso.
Cuña historia que ven da Idade Media, pero que non para de reinventarse, pasando de divisións a grandes consolidacións máis recentemente.
Sí.
Unha evolución constante. E, claro, observando este ciclo casi continuo de reestructuración, de cambios, pois xurde unha pregunta casi inevitable, non?
A ver.
Cal será a seguinte etapa? Que ven despois? Seguirán as fusións buscando aínda máis tamaño, máis impacto global? Ou quizás veremos cambios máis disruptivos, impulsados por novos modelos pedagóxicos, pola digitalización masiva, ou mesmo polo impacto da intelixencia artificial na forma de ensinar, de aprender, de investigar.
Boa pregunta.
Pois sí, é unha reflexión interesante para deixar aí no aire.